ildə futbol üzrə Avropa birinciliyinin rəsmi sponsor oldu. Dövlət Neft Şirkətinin dünya idmanı ilə əməkdaşlığı qürur verici bir hadisədir. APASport.az saytının xəbərinə görə bunu Dövlət Neft Şirkətinin marketing və investisiyalar üzrə vitse prezidenti, AFA'nın vitse prezidenti Elşad Nəsirov deyib. Bu sahədə olan son xəbərlər idi. Kontekst proqramımız davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhsilə çıxmıyor.
Yox,
sən təhsilə
çıxmıyor. Sən mən getməyəm, mən subyektiv
deyirəm. Yox, xüsusi mənim namı yox eləm.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz həftənin ikinci, dördüncü günləri qulaq asa bilərsiniz. Axşam saat 7-də canlı olaraq Azadlıq Radiosu.az saytında. Bugün kontekstdən sonra isə təxminən 25 dəqiqədən sonra efirdə Azadlıq Bölgələrdə proqramı olacaq. Bunu Azadlıq Radiosunun bölgə müxbirləri hazırlayır və Azərbaycanın demək olar ki, bütün rayonlarını əhatə eləməyə çalışırlar. Həmin rayonlarda olan problemlərdən, eləcə də həmin rayonların uğurlu kariyeraya malik insanlarının danışırlar. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. Yağışdan çıxıb yağmura düşdü. Azadlığa buraxılan gənc fəal İlkin Rüstəmzadəni yenə tutdular. Gənc fəalların həbsi davam edir. Artıq Bakının mərkəzində əskər ölümlərinə yox aksiyasının təşkilatçılarından olan bir neçə nəfər Nida Gənclər Hərəkatının fəalları həbsdədilər. Onlardan bəzilərinin dövlət televiziyasında etiraf edici ifadələr də yayılıb. Onlar hakimiyyəti zorla devirmək istədiklərini deyiblər. Baxmayaraq ki, bəzi hüquq müdafiəçiləri belə ifadələrin işgəncə altında alına biləcəyinə bağlı narahatlıqlarını bildirirlər. İlkin Rüstəmzadə başqa bir gənclər təşkilatının, Azad Gənclik Təşkilatının üzvüdür və o da əskər ölümlərinə yox aksiyasının təşkilatçılarından olub. Vəkili deyir ki, prokurorluq gənc fəalı internetə video yükləməkdə, bu yolla da xuliqanlıq etməkdə günahlandırır. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Nüşabə Fətullayevanın reportajında.
Bir klipə görə kimisə tutub özünüzü niyə bu qədər biabr eləyirsiz? Harlem Shake-ə görə adam tutarlar, ilkini polislər tutub ki, onlara Harlem Shake oynamağı öyrətsin. Bunlar Facebook sosial şəbəkəsində İlkin Rüstəmzadənin həbs xəbərinə yazılan statuslardır. Azad Gənclik Təşkilatının üzvü İlkin Rüstəmzadə barəsində Nəsimi rayon məhkəməsi 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. O, YouTube-da yerləşdirilən Harlem Shake Bakı videosunu hazırlamaqda təqsirləndirilir. 30 saniyəlik videoda Bakının mərkəzində dəniz kənarı parkda bir qrup gənc qeyri-adi hərəkətlərlə rəqs edirlər. Mart ayında YouTube kanalına yerləşdirilən bu videoda iştirak edənlərdən bir neçəsi həbsdədir. Onlar 10 mart aksiyasında Molotov kokteylindən istifadə etməkdə suçlanan bu gənclər qanunsuz silah və narkotik saxlama maddələri ilə təqsirli biliniblər. Elə İlkin Rüstəmzadə də bugün Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İstintaq İdarəsinə həbsdə olan bu gənclərlə bağlı ifadə verməyə çağırıldığını zənn eləyirdi. Amma idarədə o Harlem Shake videosunu çəkib montaj edib YouTube-da yerləşdirməkdə təqsirli bilinib. İlkin Rüstəmzadə saxlanma qərarından bir neçə dəqiqə öncə Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə hər hansı bəhanə ilə həbs ediləcəyini istisna eləmirdi, amma bu gün həbs ediləcəyini gözləmirdi.
Bir nəfər salma təhlükəsi yoxdur, bir hesaba, yəni bir mənə şahid kimi çağırıblar. Yəni onsuz da məni 10 maçdan əvvəl də həbs eləmək istəyirlər. 10 maçdan əvvəl mənə 2 dənə maddə ilə cinayət etmək istəyirlər. Bir qəsər təşkil etmə, bir əşi qanunsuz olaraq silah daşıma, paylama, yayma. Bu maddələrlə cinayət çatmaq istəyirlər. Sonra yəni, nədən təşkilərindən çəkindilər, yəni nəsə oldu da, yəni atmadılar.
Vəkil Neymət Kərimov deyir ki, İlkin Rüstəmzadə Harlem Shake videosuna görə təqsirləndirildiyini eşidəndə təəccübünü gizlədə bilməyib. Gülərək həmin videoda onun yaxından, uzaqdan əlaqəsi olmadığını söyləyib. Harlem Shake videosu haqqında bir qədər sonra, hələlik İlkin Rüstəmzadə haqqında. İlkin Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsidir. Ailədə 2 uşaqdılar. Atası bərbər, anası müəllimədir. Ötən il sentyabrından gənclər təşkilatları ilə maraqlanıb. Üzv olduğu Azad Gənclik Təşkilatının sədri Ülvə Həsənli İlkin Rüstəmzadə ilə tanışlığını belə xatırlayır.
2012-ci xəbrın axırında bizim təşkilata qoşuldu. Ondan sonra başladı belə aktiv fəaliyyətə. 2 dənə variantı var idi. Fikirləşirdik ki, ya niyə daya, ya da sizə qoşulsun. Çünki onun fikirlərinə yaxın olan 2 təşkilat var idi. Yəni, bununla təbii ki, yəni, ölkədəki bu bərbat vəziyyətə, bərbat idarəçiliyə etiraz edirdi və biz ki, normal ölkədəyik. 12 yanvar aksiyasından sonra orada polislər, uçaskovlar, bütün internet sizləri nəzarət edildilər ki, kim oraya girməsin, orada qadağa var. Yəni, ilkin kompüterlə internetə girmə imkanı çox məhsul. Yəni, ilkin notlu yox idi. Mən bildiyincə ilkin ümumiyyətlə montaj bacarıqdır. Yəni, bir zamandır ümumiyyətlə yəni, bacarıqdır.
Ülvi Həsənli bu həbsin siyasi sifariş olmasına şübhələmirəm. Onu da əlavə edir ki, hətta bu videonu ilkin hazırlasa belə bu onun həbsinə səbəb ola bilməzdi. Hakimiyyətin siyasətini dəstəkləyən gənc fəal Fərid Şahbazlı isə fərqi düşünür. Deyir ki, ilkin Rüstəmzadənin həbsi özünü müxalifətçi göstərib və qanunsuz hərəkətlərini ictimai don geyindirənlərdən növbəti biridir.
İlkin formada baxanda biz əlbəttə orada xoşa gəlməz hərəkətlərə şahidlik edirik. Hətta qanunları belə qəbul edəndə o yerli şəraitə və yerli duruma uyğunlaşdırılmalıdır ki, o qanun işləsin. Həmin o videolarda olduqca iyrənc mənzərə var. Yəni adamlar orada qadınlar keçir, insanlar keçir, yaşlı uşaqlar keçir və bunlar küçənin ortasında çox üzr istəyirəm, hansısa heykəllə cinsi imitasiya həyata keçirilər, nə keçirilər. Bu küçədə kimsə bugün bulvarın ortasında, şəhərin ortasında hansısa qızla və ya oğlanla o formada bizim milli əxlaqımıza uyğun gəlməyən hərəkətlər edirsə, bu Azərbaycanda çox təhlükəli presidentin əsasını qoyur və bu əlbəttə bunun da qanunla müvafiq cəzasına çox verilməlidir.
Beləliklə, biraz daha Harlem Shake videosu haqqında. Bu video dünyada məşhurdur. Yazırda YouTube-da ən çox izlənən videolar sırasında yer alır. Fevralın əvvəlində yayılan ilk Harlem Shake rəqs videosuna ümumilikdə 50 milyona yaxın baxış var. İnternetə bürüyən Harlem Shake-in nə olduğuna gəldikdə isə bu haqda baş sındırmağa, nəsə bir məna axtarmağa heç gərək yoxdur. Bəlkə də Harlem Shake videosuna yazılan bir şey hər şeyi izah eləyir. Hər şey əyləncə üçün. Harlem Shake adlı mahnının fonunda dəlicəsinə rəqs edən insanlar istədikləri hərəkəti eləyirlər. Çəkilən videoların uzunluğu isə maksimum 30 saniyə olmalıdır. Azərbaycanda da bir neçə Harlem Shake videoları çəkilib. Azərbaycan Diplomatik Akademiyasının auditoriyasında bir tələbə oynayır, sonradan digərləri də ona qoşulub qeyri-adi hərəkətlər eləyirlər. Daha bir videonu flashmobçular metroda çəkib. Bir videonu isə universitetlərdən birinin akt zalında irəli ictimai birliyi çəkilib. Vəkil Neymət Kərimov bildirir ki, nə məhkəmə, nə də istintaqda İlkin Rüstəmzadənin həbsinə dair dəqiq sübut, dəlil göstərə bilməyiblər. Onun fikrincə, bütün bunlar İlkin Rüstəmzadənin məhz siyasi aktivliyinə görə həbs olmasının göstəricisidir.
Nüşabə Fətullayevanın söhbətini dinlədiniz. Seçki ərəfəsində nazirlər də rayonlara, cəmaatın ayağına gedir. Müxtəlif bölgələrdə onlar sakinlərlə görüşürlər, problemlərini dinləyirlər. Ekologiya Naziri də Bakıdan cənubda yerləşən əsasən də balıqçılıqla məşğul olan bölgələrin sakinlərini dinləyib, deyir ki, gücü çatan problemləri özü yoluna qoyub, çatmayanları da təklif kimi hazırlayıb baş nazirə çatdıracaq. İnsanlar bu görüşlərdən umduqlarını əldə edə bilirlərmi, yoxsa bəzilərini iddia etdikləri kimi bu seçki qabağı bölgələrdə sakitliyi təmin eləməyə yönələn siyasi addımdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun hazırladığı reportajı dinləyək.
Hər kəs təbiətdən nə qədər götürübsə, bir o qədər də ona geri qaytarmalıdır. Mayın 15-də Şirvan şəhərində vətəndaşları qəbul edən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağrov mətbuat işçiləri qarşısında çıxış eləyərkən bunları deyib.
Bəziləri gərmə olublar, özlərinə etiraf edirlər ki, haqlı gərmə olublar, qanunsuz hava kəsmələrlə bağlı, yaxud ətrafa tullantıları tullamaqla bağlı. Şəxsən burada onların kənd yerdə yaşaması nəzərə alaraq bəzən qeyri-adi görünən çıxış yox da bax. Məsəl üçün təklif olunur ki, bu dəqiqə yaşlaşdırma aparılan ərazilərdə gedib könüllü ağac əksinlər. Bunun müqabilində cərimədən azad olsun, amma yadlarında qalsın ki, təbiətdən götürdüklərini təbiətə qaytarmaq heç olmasa bir cəza formasında çəkdirilir. Yaxud iş bağlı müraciətlər var. Bir sıra başqa sanki balıqçılıq sahəsində problemlərdir. Düzdür, nazirin səlahiyyətinə daxil olmayan məsələlərdir. Onlar arzu tapşırıq verdim ki, onlar diqqətən bir də dinləsin və ümumiləşdirilmiş ağayış hazırlansın, müsaadə edib problemlərini bağlı baş nazirə müraciət etmək üçün.
Qəbulda Neftçala, Salyan, Hacı Qabul, Sabirabad, Saatlı rayonları və Şirvan şəhərində yaşayan sakinlərin şikayət və təklifləri dinlənilib. Sabirabadın Dadaşbəyli kəndindən olan Mikail Kuliyev kəndlərindəki problemlərin bir çoxu barədə nazirə məlumat verib.
Süzgəc qoyublar Qaradiniyə. Bizə gəlib çıxmayıb. Dadaşbəyli yoxdur. Su da yoxdur. Qaz da yoxdur. Ancaq işığımız var, ona da işığı yandırmaq mümkün ola şeydir. Qiymət bahadır.
Mikail Kuliyev kəndlərinin Sabirabaddan 54, Şirvandan isə 5 kilometr məsafə aldığını deyib və nazirdən xahiş edib ki, onların kəndinin Şirvana birləşdirməsində yardımcı olsun.
Şirvan şəhəri ilə bizim məsafəmiz 5 kilometr. Mostun o üzündən bu üzərdə. Biri var 30 köpük verib gəlib gedəsən. Biri var 1 manat o ayına gedəsən, 1 manat da verər, o da pul olsa. Bu vaxtı nə iş yox, güc yox, pul da yox. Bunu gərək nələri alalar da.
Sabirabaddan gələn Ağa Əhmədovun da nazirə şikayəti su təmizləyici qurğuların çatışmazlığı ilə bağlı olub.
Kəndimizin yarısının suyu var, yarısının yoxdur. 21 nəvəm var, 2 dənə nəticəm var, 5 oğlum var, 2 qızım var. Bunlar evlat, hamısı bunlar su ilə təmin olunmalıdır. Mən sizin hamınızdan xahiş edirəm ki, bizim o qalan sakinlərə də kəndə də təmiz su versin.
Problemin həllini vəd edən nazir zarafatla deyib ki, elə ki kəndinizdə oldu, bundan sonra istəyəcəksiniz ki, bu bulaqlar həyətinizdə də olsun. Salyan rayonunun Şorsulu kəndindən olan Şakir Sadıqov nazirə ovçuluğa qoyulan qadağadan giləylənib.
32 ildir ov edirəm. Atadan keçmə bir xəstəlikdir, demək olar, nə demək olar valla. Biz ovçuyuq da beləncəyik. Biz xahiş edirik ki, məsələn, ovun asılmağında bizə bir dönüş yaradılsın.
Nazir çoxsaylı ovçuların bu səhvkili müraciətlərinə belə mövqeyi bildirib. Hüseyinqulu Bağırov əslən Ağdamdan olan bir ofisiya isə silahını fotoaparatla dəyişməyə məsləhət görüb. Nazirlə görüşdən çıxan Sabirabad rayonunun Qaralar kənd sakini Gülmürzə Məmiyev Çinindən ağır yük götürüldüyünü deyib. Şirvan şəhərindən olan Şahin Məmməzadə də nazirin otağından gülə-gülə çıxırdı.
2007-ci ildə Memarlıq İnşaat Universitetinin ekoloji fakültəsinə daxil olmuşam. 2012-ci ildə həmin universitetin su ehtiyatları mühafizəsi və kompleksi istifadə fakültəsini bitirmişəm. Bir ildir ki, işsizliyim, gəldim, işlər təmin olundum.
Sabirabad rayonunun Məmişlər kənd sakini Vaqif İsrafilov isə nazirlə görüşdə örüş yerlərinin qıtlığından şikayətlənib. Nazir isə malqaranın yem problemini həll eləmək üçün əkilən ağaclara su xətlərinə zərər vurmadan yol kənarındakı otları biçməyə təklif edib.
Mənə bu nazirdən torpaq xahiş elədim, uzun müddətli müqavilə. O da bizə göstəriş verdi ki, yolun qırağında ağaclar əkmişik. O sahədə gəlin, otuzluq bütün çalın, ancaq bizim ağaclara toxunmuyor, keçimiz şüşələrə toxunmuyor. Əgər elə bir şey olsa, özür bəfəyir. Biz öyle elə bir şeyimizə razılaşdıq.
Qəbula düşməzdən əvvəl Şirvan şəhər sakini Kazım Kazımlı brakonyerlərin qarşısını almaqdan ötürü həvəskar balıqçılar qrubu yaratdığını, lakin bu işdə ona nazirlikdən dəstək verilmədiyindən narazılıq edib. Onun müraciətlərini dinləyən nazir ictimai təşəbbüsləri dəstəklədiyini bildirib. Amma üstündə təbiət qoruqçusu vəsqəsi gəzdirib bundan istifadə edənlərin də az olmadığını bildirib. Qəbulun sonunda Ekologiya və Təbii Sərvətlər naziri Hüseyinqulu Bağırov vətəndaş cəmiyyətlərini və fəal vətəndaşları birgə əl-ələ verib işləməyə dəvət edib. Görüşə bir sıra təkliflərlə gələn Sabirabadın Axtasın Muğan kəndindən olan fermer Bəydabə Vəliyevin nazirdən xahişi isə bu kimi görüşlərin tez-tez keçilməsi ilə bağlı olub.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Günün sualımız da bu mövzu ilə bağlı idi. Sualımız belə idi ki, məmurlar sizə problemlərinizin həllində kömək eləyirlərmi? Dinləyicimiz yazır, imzasını qoymayıb. Salam Azadlıq, bizim 150 mindən çox əhalisi olan rayonumuzda məmurların əksəriyyəti məlum regiondan olduğu üçün yerli əhalini incidir, görməmiş kimi pul yığırlar. İmzasını qoymayıb bu dinləyici. Başqa bir dinləyici ancaq liman sakini belə bir imza ilə göndərib. Salam, limanda 118 nəfərin əmlakını yiyib talanması barədə yazılan məktublar düzgün araşdırılmır. Bir başqa dinləyici yardımlıdan sürgün belə bir imza ilə yazıb göndərib. Salam, məmurlar heç bir şikayətə baxmırlar. Yalnız rüşvətlə nə isə edə bilərlər. Məsələn, mənim maaşıma 25% hökumətin qərarına görə əlavə olunmalıdır. Mən bir ildə məmurlara 30 dəfəyə yaxın müraciət eləyib görüşsəm də heç bir nəticə olmamışdır. Yardımlıdan sürgün bunu yazıb göndərib. Kontekst verilişi davam eləyir. Birazdan onu da biləcəksiniz ki, Türkiyədəki Naxçıvanlı qastarbayterlər harada yaşayırlar, necə işləyirlər və əsas problemləri nədir? Bu barədə birazdan.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Xatırladım ki, kontekstdən sonra təxminən 10 dəqiqədən sonra efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramı olacaq. Azərbaycanda son günlər dalbadal barlara, gecə klublarına reydlər keçirilir. Əxlaqsızlıq yuvası deyilən yerlərdə fahişələr tutulur. Amma təzə də ondadır ki, bu məlumatların fonunda Azərbaycan xaricdə hazırlanan hesabatlarda insan halveri ilə ciddi mübarizə aparan ölkələr siyasına salınmır. Səbəb nədir? Ekspertlər deyirlər ki, bu reydlərin, necə deyərlər, xırda balıqları hədəf almasıdır səbəb. Adətən insan halveri yüksəkçinli məmurların nəzarətində olsa da, belələrini ekspertlərin fikrincə tutan yoxdur. Azadlıq radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavər söhbətini dinləyək.
Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi mayın 15-də gecə saatlarında keçirdiyi əməliyyat nəticəsində 45 qadın və onlarla birgə 8 kişini saxlayıb. Məlumatda onların əxlaqsızlıqla məşğul olduğu deyilir. Kişilərin hamısı Azərbaycan vətəndaşıdır. Qadınlar isə əksəriyyəti Özbəkistan vətəndaşlardır. Amerika Dövlət Departamenti keçən ilki hesabatında Azərbaycan insan halverinə qarşı mübarizədə ikinci qrupa aid edib. Azərbaycan artıq 5-ci ildir ki, ardıcıl olaraq ikinci sırada xüsusi nəzarət qrupunda yer tutur. Keçən ilki hesabatda deyilir ki, Azərbaycan məcburi əməyə cəlb edilmiş kişi, qadın və uşaqlar, eləcə də seksual istismara məruz qalmış qadın və uşaqlar üçün mənbə, transit və təyinat ölkə rolunu oynayır. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan hökuməti insan halverinin qarşısını alması üçün müəyyən edilmiş minimum standartların tələblərinə tam cavab vermir. İl ərzində hökumət əvvəlki illərlə müqayisədə insan halveri ilə əlaqədar şübhəli bilinən daha az sayda işi məhkəmə vasitəsilə araşdırıb, daha az sayda insan halveri ilə məşğul olan şəxs barəsində məhkəmə hökmü çıxarılıb. Mediada bu ilki hesabatda Azərbaycanın üçüncü daha aşağı qrupa aid ediləcək haqda fikirlər yer alır. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Əl-Öhsət Əliyev deyir ki, bu sahədə çatışmazlıqlar olsa da Azərbaycanda əvvəlki illərlə müqayisədə inkişaf var. Azərbaycana qarşı tənqidlərdən biri də indiyə qədər insan halveri ilə bağlı vəzifəli şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməməsidir. Tənqidlərdə deyilir ki, qurbanlar sərhədlərdən, gömrük məntəqələrindən keçir, ölkədə qanunsuz miqrantlar kimi yaşayır. Amerika Dövlət Departamentinin keçən ilki hesabatının tövsiyələr bölməsində bildirilirdi ki, seksual istismara və məcburi əməyə cəlb etmə cinayətlərində əlbir olan dövlət məmurları istintaqa cəlb olunmalı, barələrində məhkəmə hökmü çıxarılaraq cinayət cəzasının tətbiq olunması istiqamətində əlici səylər nümayiş etdirilməli, məlumat verilməlidir. Əl-Öhsət Əliyev də deyir ki, Azərbaycan az ölkələrdəndir ki, insan halverçiləri arasında saxlanılanların heç biri məmur və ya dövlət qulluqçusu deyil.
Halbuki insan halveri cinayətləri bir qayda olaraq başqa ölkələrin təcrübəsinə görə əsasən mütəşəkkil cinayətkar qruplar tərəfindən, vəzifəli şəxslər tərəfindən, sərhəd buraxılış məntəqələrinin əməkdaşları ola bilər, gömrük komitəsinin əməkdaşları ola bilər, polis əməkdaşları ola bilər. Bu kimi vəzifəli şəxslər tərəfindən nümayə olunan cinayətlər kateqoriyasına aid olduğuna görə beynəlxalq təşkilatlar narahatçılığını bildirir ki, nə üçün Azərbaycanda ayrı-ayrı vəzifəli şəxslər tutulub cinayət başlığına cəlb edilir. İnsan bir ildə iki dəfə ayrı-ayrı adla, soyadla xaricə aparılırsa, gətirilirsə və sərhədçi bunu görməli oldu.
Dünya təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalovasa deyir ki, son vaxtlar insan halveri qurbanları arasında azalmalar var.
Əvvəlki illərə nisbətən daşınmalar azalıbdır. Bu daşınmalar yenə həmənki marşrutlar üzrədir. Yeni təyinat ölkələri qeydə alınmayıb. Əvvəllər Pakistan mövcud idi, Hindistan mövcud idi. Artıq bu ölkələrlə bağlı daşınmalar bağlanıb. İran da az miqdarda, Rusiya ilə bağlı. Nələr yox idi, sonra aşkarladı ki, Rusiya daşınmaları mövcuddur. Ən çox Türkiyə. Türkiyənin Türkiyə əməkdaşlara böyük gəlir.
Bir neçə gün əvvəl New York'da BMT'nin insan halverinə qarşı mübarizə üzrə qlobal fəaliyyət planının icrası ilə bağlı görüş olub. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirinin müavini insan halverinə qarşı mübarizə üzrə milli koordinator Vilayət Eyvazov təmsil edib. Vilayət Eyvazov deyib ki, Azərbaycanda dövlət orqanları problemin həlli ilə kompleks şəkildə məşğul olur. Vilayət Eyvazov deyib ki, əsas vəzifələr sırasında pasport, visa və başqa sənədlərin qanunsuz hazırlanması ilə məşğul olanların ifşa edilməsi üçün əməliyyat tədbirlərinin səmərəliliyinin artırılması da var. Azərbaycan insan halveri ilə 2005-ci ildən mübarizə aparır.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Bakıda yəqin ki, yol qırağında dayanıb dayanan maşınların şüşələrinin açılmasını gözləyən və dərhal da bir-birini itələyərək maşının sürücüsü ilə qiymət danışan fəhlələri görənlər az deyil. Belə mənzərələr Türkiyədə də var və İstanbulda, Türkiyənin başqa şəhərlərində azərbaycanlılar orada da toplum şəkildə məhz bu işlərlə məşğul olurlar və onların çörək qazanmasının əsas yolu da budur. Oradakı azərbaycanlılar arasında fəhləli eləyən azərbaycanlılar arasında isə naxçıvanlılar üstünlük təşkil edirlər. Azərbaycanda belə bir təsəvvür var ki, naxçıvandan olan hər kəs varlı və yaxud da ki, hansısa məmur və yaxud məmurla bağlı adamlardır. Amma əməkdaşımız Yafəz Əkrəmoğlu İstanbulda naxçıvanlarla söhbətləşib və onlar özlərinin ən məzlum təbəqə olduqlarını deyiblər. Daha ətraflı Yafəzin Türkiyədən hazırladığı reportajda.
Mənim elə bir şəxdən anam öldü, mən anamı tabut, tanıdığım tabutuna gidib götürəm mən.
Niyə?
Şərait yoxdur, pul yoxdur, nə ilə gidib, nətə gedir?
Gülbala İstanbulda qarşılaşdığı minlərlə Naxçıvanlıdan biridir. O və digər həmyerləri bura iş dalımıza gəliblər. Kimi yeni gəlib, kimisi də illərdir burada yaşayırıb.
Yaşamaq dəyil, yaşamadım, sürünmək.
Valideynləri ilə bura gələndə 3-4 yaşları olan uşaqların indi 16-17 yaşı var. İndi onların bəziləri valideynləri ilə çiyin-çiyinə işləyib pul qazanmaqdadırlar.
Sən də buradasan, getmirsən.
8 ildə.
Keç getmirsən.
Naxçıvanlıların, daha çox da şəhrurların yaşadığı bu yer İstanbulun halkalı böyük məhəlləsidir. Onlar bu məhəllədə hansı tinə, hansı döngəyə geçsələr, baxsalar, soydaşlarını görüb onlarla rastlaşırlar. Biraz sonra öyrəndik ki, halkalı məhəlləsində Naxçıvandan gəlmiş nə az, nə çox, 5000 ailə yaşayır. Bunu bizə yaşayış massivinin rəsmi nümayəndəsi dedi.
5000 tənə vardır.
5000 ailə nə kişi?
Ailə.
5000 ailə Naxçıvanla.
5000 tən ailə var. Şu anda nerdə, hangi apartmana gidiyorsan git, onun şeyi var. Naxçıvanlı kalıyor orada.
Bəs bu qədər Naxçıvanlı bura nə vaxt gəlib, onları bura gəlməyə nə vadar edib? Çoxsaylı suallara cavabları onların özündən eşitək.
Mən özüm 2 il yarım buradayam, amma burada 10 il olanlar var. Məsələn, burada zərər edən də var, oğlu evləndirən var, sünnət edən var.
Heç cəhd edibsiz Naxçıvanda işləməyə?
Burada işləyirdim, amma indi Naxçıvanda gəlmə qayda işləyirdim. Bəs hərə təsib keçdik, hərə özü üçün cəhdli soxdur.
Hər gün elə yaşadıqları ərazidəki yolların kənarında dayanıb ümidlə iş gözləyirlər. Yaxınlaşan hər maşına ümidlə baxırlar.
Yəni ya baxdadır da gəli apardılar işləyə.
Apardılar işləyir, yapardılar. Gedir yerə or 2 saat işləyir, yerə or 1 saat işləyir, yerə or saat 6-ya
Həmsöhbətlərin boş vaxtlarını çayxanalarda nərd domino oynamaqla keçirirlər. Naxçıvanda bunu da onlara çox görənlərdən gileylənirlər.
Kandımızda, çəsəyimizdə, rayonumuzda belə çayçı da yoxdur. Kimi istimai yerdir, oturasam, ikinci alasam. Yine azmaz burada işçiyik var, işləyirik. Ailəndə yerləri var, çayçısı var, oturuz, oturuz, keçirdirik.
İllərdir İstanbulda məşğullaşan Naxçıvanlılar toylarını da, yaslarını da burada keçirirlər. Xeyirşər mərasimlərin keçirdikləri məkansa daha ucuz, daha sərfəli halkaldakı 100 nəfərli sosial yardımlaşma dərnəyidir. Dərnək başqanı Abdurrahman Araz daimi müştərilərindən razıdır.
Naxçıvanlı qardaşlarımız genəldə düğünlərini, işte nişanlarını, buna bəndər şeylərini biz biraz daha cüzi kiraladığımızdan dolayı bir de kendi özümüzdür. Biz onları burada daha doğrusu ağırlıyoruz. Düğünlerini, nişanlarını burada yapıyorlar.
Onları burada xeyirşər keçirməyə məcbur eləyən, vaxtlı vaxtında öz yurtlarına qayıtmağa imkan verməyən viza şərtləridir. Onlar bir aylıq viza müddətinin artırılmasını istəyirlər.
Qanun fikrim odur ki, vizaları birinci eləsin. Birinci qaldırsınlar.
Çoxdan buradasan.
Hamısı 97-də.
Gəlib gedirsən. Neçə aydan?
Bir aydan bir dərsindən müəssəf eləm.
Gedən biri. Viza masalası problem. Getdik qalası yoxdur.
Yafəz Əkrəmoğlunun reportajını dinlədiniz. Daha ətraflı Naxçıvanlı qastarbayterlər Türkiyədə mövzusunda məqaləmiz azadlıqradiosu.az saytında. Mən Rövşən Qəmbərov bugünlük elə bu həftəlik də sizinlə kontekst verilişində sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun efiri isə birazdan davam eləyəcək Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə.